номер две от мястото на събитието.
Брифинг на министъра на финансите Владислав Горанов, вице-премьерът Томислав Дончев и министъра на отбраната Красимир Каракачанов от 1 май.
Добър ден, уважаеми колеги! Честит празник! Искам да ви честита на всичките, тъй като дойде 1 май, всички говорят за Деня на труда. За него ще кажа след няколко минути нещо. Но честит празник, днес е Деня на априлското въстание. Едно въстание, което донесе свободата на България. Така че това е един хубав национален празник и аз като така национално ориентиран българин го слагам като приоритет. Разбира се, честит 1 май на всички хора в България, които се трудят. Честит 1 май, включително и на онези членове симпатизанти на БСП, които решиха да прекарат празника вместо на чаша бира на жълтите павета. На всички честит празник и на тези, които работят, но и на тези, които създават възможност да се откриват нови работни места. И от тази гледна точка, за съжаление, ние с колегите нямаше как да празнуваме днеска. Лично аз пропуснах тържествата в Копришлица, защото още от вчера имахме заседание с премиера Борисов, вице-премиера Дончев, финансовия министър Горанов. Днеска сутринта в 8:30 отново бяхме с премиера. Говорихме по двата проекта, които сме внесли от Министерство на отбраната за модернизация на българската армия. И след така първоначалния разговор си продължихме разговорите тук в Министерство на финансите. Нашите два проекта, а именно за новата бронирана машина и за новите изтребители, са в момента на междуведомствено съгласуване, тече 2-седмичния срок. Не на това заседание, на следващото заседание на Министерски съвет, ако всички колеги са изработили позициите на своите ведомства, то ще влезе в дневния ред на Министерски съвет. Напомням, единият проект е на стойност 1 220 милиона лева, другият проект е за 1,5 милиарда лева. Ще припомня само основните неща, които ние имаме като амбиция. По отношение на новите изтребители, направили сме промяна в опцията. В предишния проект за инвестиционен разход, който беше гласуван от парламента 2016 година, се говореше за 8 самолета. Ние сме записали в новия проект минимум 8, защото има опции при преговорите бройката да бъде 8, 9, 10. Няма да влизам в подробности за разговори, които предварително сме водили и сме получавали предложения. Но нашата основна амбиция е да снабдиме българската авиация с нови изтребители, за да могат те да изпълняват в пълен обем своите ангажименти. Наред с това, повтарям го за пореден път, ние ще продължим да поддържаме и съществуваща авиационна техника в лицето на самолетите МиГ-29, Су-25, хеликоптерите Ми-17, Ми-24, един прекрасен штурмови хеликоптер. Без тази техника, само с новия проект за изтребители, няма да се справиме. Но това са разходи, които, разбира се, Министерството на финансите ще каже дали може да направим. Към момента, знаете, започнали сме и сме сключили договор за поддръжката на МиГ-29, директно договор без посредници, подчертавам, с РСК МиГ на стойност 81,5 милиона. Хеликоптерите Ми-17 в момента един от тях изпълнява много успешно функции по гасене на пожари. Нашата амбиция да вдигнем още един от хеликоптерите Ми-17, тъй като, както знаете, България не само заради европредседателството, още миналата година помагаше с тези хеликоптери за гасене на пожари в други страни в Балканския регион. И в Македония, и в Черна гора миналата година. Кугарите също е един проблем, който сме направили една междуведомствена работна група, в която заедно с Министерство на финансите, Социалното министерство и Министерство на здравеопазването, за да видим можем ли поне два от тях да приспособим за използване за медицински цели. Като стационираме един в Северна България, другия в Южна България, да се знае, че два от хеликоптерите Кугар са на разположение само за спешни медицински случаи, да се реагира много по-бързо. Ето сега пак има случай с пациента в Бразилия, който ще се наложи ние да го транспортираме от Турция към България. Така че За съжаление, днескашния ден е малко работен. Надявам се в края на работен ден да ни остане време за по една бира с колегите. И от тази гледна точка, докато ние си говорихме по всички тези неща, много лесно изглежда от моите уста да ги изприказвам за 2 милиарда и половина, за следващото 1 милиард 220, за корабите 820, 81 милиона за поддръжка на миговете, ще ни трябват още 40-50 милиона за Су-25 и така нататък. Всичко това обаче са разходи, които Министерство на финансите трябва да одобри, за да можем да си свършим работата. Така, в репортажите, които вие ще направите, ще изглежда много красиво, но целият този предварителен труд въобще не е малко. И от тази гледна точка, честно казано, на 1 май слушахме, разбира се, и колегите, които минаваха по централните софийски булеварди. Хубаво е да се протестира, хубаво е, когато си опозиция, да си против властта, но не е хубаво да рушиш държавността. Защото в края на краищата колелото се сменя. Един ден тези, които днеска са опозиция, може би, казвам тези, а може и някои други, ще бъдат на власт. Когато ти си разрушавал основите на властта, както между другото е стара традиция на БСП, утре на тебе ще е трудно. Крайно време ни да излезем от тази спирала и да се опитваме за всички земни грехове, защото днес като слушах моята колежка Корнелия Нинова, казвам колежка, защото аз съм лидер на партия, тя е лидер на партия, като почнахме от световното положение и как в света 3% от 3% държат останалите 93% от световното богатство, ние се загрижихме отново и за световните проблеми, върнахме се към износа на едва ли не на справедливост, революции и социална справедливост по целия свят. Крайно време е всички ние като българи, тези, които са на власт, тези, които са в опозиция, защото пак повтарям, нещата се променят, да си седнем малко по-сериозно на столчетата, ще да кажа на друго нещо, и малко да бъдем по-кооперативни един към друг, защото в края на краищата, когато всички сме се явявали на избори, сме се явявали с това да заслужиме доверието на хората, за да управляваме държавата. На тези избори хората решиха това. Коалицията от ГЕРБ и Обединени патриоти. На следващите може да решат друго. Ако ние си свършим работа, убеден съм, че ще ни подкрепят. Но по всички тези въпроси аз многократно съм апелирал от трибуната на Народното събрание, а и във времето, когато съм бил в опозиция, айде да спреме с типично байганевските си изпълнения, защото така го правим вече 28 години. И когато си в опозиция, плюеш всичко, което е на власт, а когато дойдеш на власт, се оправдаваш с предишните, крайно време е малко от малко да бъдем малко повече отговорни. Разбира се, има много проблеми, които не са решени и трябва да се решават. Но те не са нито от правителството Борисов 3, нито са от Борисов 2, нито са от Борисов 1. Във всички тези 28 години най-различни партии се завиха и управляваха България. Много от нещата, които ние като опозиционни формации във времето, говоря за партиите в формата Обединени патриоти, сме говорили сега, заедно с колегите от ГЕРБ, сме ги вкарали в програмата за управление и се опитваме да решаваме проблема. И проблема с неграмотността, в същото време говорим, че няма квалифицирана работна ръка. Ами няма как да има, когато имаш едни хора, които продължават да си стоят по гетата, бият бира, точат социалните фондове чрез инвалидни пенсии и карат на социални помощи. 22 000 деца повече в училище. Това е една перспектива, една малко по-квалифицирана работна ръка, която да работи. Много от нещата, извинявайте, ама 8-9 години не са се увеличали заплатите в сектора сигурност. Армия, полиция. Това се случи. От 28 години, ако се купува техника, то това е техника, която се купува или през фирми посредници, или се купува такава техника, която не ни е необходима за бойни способности, а за допълнителни нужди, от които някои хора може би печелят добре, но способностите на армията не са увеличили особено, даже би казал почти на нула. Така че опитваме се да правим нещо и не съм, как да кажа, на този хубав ден, 1 май, не мога да бъда особено доволен, когато слушам едва ли не, че тук държавата се управлява от някакви изроди, които стоят зад колисията, стоят на сянка, опитват се да правят какво ли не. Всичко друго, но не и в полза на гражданите. Ми поне в управлението, в което аз участвам вече една година, ще стане с 3 дена, се опитваме, и тъй като знам какво коства всяко едно нещо, всеки един разход, всяко едно преместване на една или друга позиция в администрация и така нататък, това не съм съгласен. Та ние ще продължим да си поработим до към 5-5 и половина, после ще пием по една бира. Даже бих поканил и госпожа Нинова, ако има свободно време, ако не е седнала на Агнешко, да дойде и тя, да си поговорим чисто като българи, защото мен ми омръзна да си говорим на леви, на десни, на управляващи опозиции, да се делиме като някакви враждуващи лагери, които се мразят. Стига сме се мразили. Аз ще го кажа вече не като министър на отбраната, като историк, не познавам от, все пак прочел съм няколко вагона книги, не познавам от книжките, които съм прочел, държава, която с омраза да е успяла да преодолее кризи или да преодолее проблеми и да върви напред, или да се развива. Така че, така малко импровизирано ви поканихме, за да си кажем няколко думи, да ви поздравим за празника. Може би колегата Томислав Дончев, който между другото, с него прекрасно работиме по темата за модернизацията на армията, защото той е един от хората в правителството, които много знаят по темата, и аз съм му благодарен за тази помощ, която една година получавам от него. Разбира се, благодарен съм и финансовия министър, защото без те 105 милиона едва ли щяхме да дигнем заплатите на българските военнослужащи. И продължаваме. Следващия бюджет, това между другото го коментирахме и днеска, във връзка си с националния план за увеличение на на разходите за отбрана 2% от брутния вътрешен продукт, за следващата година отново ще има средства за увеличаване на заплатите на военнослужащите. Моята амбиция е действително да дадем нереална перспектива, добро заплащане и да направим военната професия престижна, защото ако тя е престижна, ако хората служат в армията с удоволствие, с хъс и с вяра в държавността, България ще живее по-сигурно. Заповядайте, колеги. Аз бях го тук, ако имате въпроси, после.
Може би аз да добавя няколко думи. Скоро се навършва една година от управлението на сегашното правителство и без да влизаме в режим на отчетност или на оправдание, трябва да кажем няколко думи на фона и върху демонстрацията от страна на левицата, която се опитва да присвои претенцията, че левите партии в Европа могат да се борят за социална справедливост или за даване на приоритет на труда над капитала. Това е една изключително правилна доктрина, развита по времето на Маркс, която за съжаление се превърна в един социален експеримент, коствал лош опит за редица поколения. Тук виждам, освен госпожа Беновска и други хора с житейски опит, които са свидетели на това, че социалният експеримент да се даде предимство на труда над капитала е неуспешен, но най-голямото разочарование от управлението на левицата и от претенциите и дори и в днешно време е опитвам се срещу ирационалните аргументи на нашата опозиция да вложа целенасочено ирония, защото това, което каза господин Каракачанов, е абсолютно вярно. Качеството на управлението се мери само през избори. Всички други претенции на партиите, как се управлява и кога трябва да се управлява, намират своята опора в единствената вярна социология, и то не по Кънчо и Андрей, а по избори, на които народът взима своите решения. Добрата новина е, че след последните избори, вече една година, държавата се движи в правилна посока, и това е вярно от всички индикатори, по които може да се мери това обективно. И по ръст на брутния вътрешен продукт, и по това, че благодарение на доброто представяне на българските граждани като участие в икономиката, намалихме своя дълг, като възможност да предоставим пространство, ако някой бъдещ ляв управленец реши да задължи държавата допълнително, да има този шанс без това да коства финансовото здраве на държавата. И по това, че доходите растат, и по това, че в петък трудно човек се придвижва из София, защото хората имат възможност да пътуват и да са икономически активни. И по това, че ангажиментите ни, описани в предизборната програма, с които успяхме да убедим, че българските граждани, че заслужаваме управлението, увеличението на доходите, увеличението на минималната работна заплата. Знам, че работодателите ни се сърдят. Че темповете, с които искаме да увеличим минималната работна заплата, не са задължително обвързани с техните разбирания на това колко могат да платят, но това са реалните политики, през които се развива държавата в последната една година. Лидерската криза в БСП ескалира чрез вокални измерения, които нарушават качеството на политическия живот, но това не ни притеснява в момента. Тънкият баланс между последния, между другото, добър успех, свързан с назначаването на президент, е една добра препратка към това, че в левицата нямат никакви притеснения да използват всички ресурси. Били те конституционно закрепени или опит да се използва ръба на конституцията като начин за изразяване на политическа амбиция. Това, че се рушат институциите, Краси го каза, без да стигне до край. Аз като финансов министър нося по-малко политически заряд и затова ми е по-лесно да боравя по-свободно с тези категории. Опитът през институционално противопоставяне да се изгради усещането за нестабилност в държавата няма да донесе политически дивиденд за никой. В този смисъл аз съм удовлетворен да отбележа, че всички фалцети, използвани в политиката, дори на днешния ден, са несъотносими към икономическото развитие. Тоест, това, което се случва в държавата, независимо от това, което е възприятието в главите на опозицията, е положително и това може, пак повтарям, да се измери чрез всички макроикономически индикатори. Мога да ви говоря и за бюджетния излишък, въпреки че той не е задължително добра новина, тъй като кара патриотите да се възбуждат към повече харчове, дори в отбраната. Но спирам до тук, защото, пак казвам, лидерския дефицит в опозицията и вътрешно-политическите проблеми изкривяват дебата, което е вредно основно за политическия живот. Но, оказа се в годините, особено в последните, че българските граждани са достатъчно рационални, за да не слушат, или поне не в пълна степен, това, което политиците им говорят. Добрата новина, въпреки че може да се използва и като контрапункт на това, което току-що казах, е, че българската икономика се развива с много добри темпове и то в 2018 те ще бъдат по-добри от предходната година. А всъщност, важната задача на управлението е всеки ден да живеем по-добре от преди.
Здравейте на всички, първо честен празник. Понеже всички сте или сме хора на наемния труд и освен това в този празничен ден сте на работа, честит празник и на колегите, защото те не са капиталисти, са работещи момчета. Чести празник на всички ветерани на наемния труд. И понеже ние с колегите работихме... И момичета, разбира се. И понеже с колегите работихме основно по проектите за превъоръжаване на армията, на въоръжените сили, понеже имаше силни викове, призиви, които се чуваха не само от ефира, но и от близките улици, е редно да отговорим и да коментираме, защото в противен случай търпим укори за неидеологичност и нечувствителност, а никой от нас не иска да му бъде залепен подобен укор. Сега тук предизвикателството, преди да кажа нещо, е да не влезем в категорията на ниските или на ниските политически жанри. Макар че всичко, което чух, предполагаше да влезем в тази категория. И аз ще положа неимоверни усилия да не влизам в подобни жанри. Защото ако бях влязал, трябваше да направя коментари, свързани примерно с пролетарския профил на всички честни, утрудени лица, които видяхме днеска на трибуната. Също така, ако бях влязал в подобни жанрове, трябваше да коментирам за сетен път, че влизането в Министерски съвет не става с засилване по Дундуков. И човек, колкото и дълго време да престои там, дори да си инсталира бюрото там, пътят към влизане в Министерски съвет минава през избори. А ако трябваше съвсем да ударим дъното, можеше да напомня 1 май 1986 година, първомайската манифестация, в която се участваше по задължение, само няколко дни след 26 април, когато беше аварията в Чернобил, Между прочим, на първомайската манифестация съм участвал. Но понеже казах, че няма да влизам в подобни жанрове, ще се опитам да конструирам съвсем друг отговор. Първо, той е свързан с качеството на демокрацията. Понеже не само днес, последната една година, чуваме ежеседмично, ежемесечно призиви за оставка. Едва ли има нужда да ви припомня, че оставката за нас никога не е била проблем. И когато политическата ситуация го е предполагала, когато властта е трябва да бъде върната на суверена, той да вземе решение, винаги сме го правили. Но седмица, месец, година след изборите, някой да призовава за оставка, това е призив по същество за някакъв друг вид демокрация. Не знам каква. Ако целта е да имаме площадна демокрация, ние и за такава демокрация имаме ресурс. Ако целта е да въведем някаква по-интензивна демокрация, където има избори два пъти в годината, за да може левицата да има стохастически шанс най-малкото да спечели, това предполага дебат. Вярно, това е много по-силно ниво на демокрация. Всеки 6 месеца, евентуално ново правителство, евентуално. Но това противоречи на категории, свързани с приемственост, стабилност и така нататък. Разбира се, вече в рамките на по-прагматичните управленски категории, понеже голяма част от дефилиращите днес по улицата, освен от София, бяха от други населени места на страната, това е напълно в реда на нещата. Аз тук искам да поема един ангажимент в много ускорени срокове. Разбира се, при следване и при спазване на всички изисквания на законодателството да бъдат довършени всички транспортни артерии. На първо място коридор номер 4, което да позволи следващата, последващата, още последваща година всички, които идват от Северозападна България, от Благоевградско, да могат много по-бързо да се придвижат до София. Всичко това може да се каже и за северната част на страната, за това Хемусния приоритет, за да може не само от местата, където има магистрални отсечки, от други населени места на страната, където в момента няма, да могат да се придвижват по-лесно, по-бързо, отнемайки по-малко време за участие в първомайския митинг. И понеже днес чухме джедайска терминология за тъмната и за светлата страна. А подобна терминология винаги е добра, но тя крие някой риск. Защото тъмната страна, освен че е по-лесна, освен че дава измамно усещане за сила, големият проблем на тъмната страна е, че генерира илюзия, че си прав, си от светлата. Затова трябва да се внимава с една подобна терминология, противопоставянето тъмно на светло. Сега малко по-сериозен разговор. Понеже имаше не само днес. И вчера, и миналата седмица, редица социални искания за допълнителни социални плащания. И това винаги е тема. И ако аз мога да си позволя да бъда ироничен по отношение на партийни събрания, манифестации и така нататък, никога не бих си позволил подобно искане на хора, които са в нужда. Голямата задача, която стои пред нас, е да се идентифицират много ясно тъмните и сивите зони в социалната система. Какво имам предвид? Сивите зони са хората, които имат нужда, които имат безспорна нужда. И те по никакъв начин не са обхванати адекватно от социалната система. Това не е приоритетна задача. Също така трябва да бъдат идентифицирани много ясно кои са изцяло тъмните зони, не сивите. Защото в тъмните зони потъват плащания, потъват пари, без някой да има право на тях. Единият разговор върви заедно с другия. И всъщност никога не бива да забравяме, че всяко социално плащане е тип солидарност. Между едни членове на обществото и други членове на обществото. Между едни поколения и други поколения. Ако искате референция към коментарите за параметрите на дълга. За да имаме адекватно работеща социална система, освен адекватен баланс между този, който дава и този, който получава, защото тя държавата не е абстракция. Бюджета не е абстракция. Всички пари, които постъпват в него, някой ги е дал. Не трябва да разрушаваме, имаше коментар, че не трябва да разрушаваме институциите. Абсолютно съм съгласен с него. Не трябва да разрушаваме и крепежните елементи в обществото. Едно общество, което е разделено на едни срещу други. Менеджери срещу работници. Собственика на капитала срещу хората на наемния труд. Този, който дава, този, който получава. Ако се продължава с прокарването на разделителни линии в обществото, няма как да работи солидарността. Солидарността работи само когато имаме усещане за общество като общност, което се дължи солидарност. И последен коментар в полза на конкретиката, преди да дадем шанс да ни зададете въпроси, ако има такива, разбира се. Господин Каракачанов коментира основната тема на разговорите ни днес. Но, понеже не съм сигурен, че стана ясно, голяма част от разговорите, даже ако трябва да бъдем точни, споровете, които водим и на финансово и от техническа гледна точка, е желанието ни, освен да говорим за придобиване на нова машина за сухопътните войски, бронирана машина, това, което обсъждаме в момента, възможностите от техническа и от финансова гледна точка за модернизация на съществуващи вече машини. Защото прегледът показва и че като количество, и като количество, и като тактически параметри. А голяма част от машините, които в момента са на въоръжение, подлежат на модернизация. Става дума за бойните единици от типа БТР, МТЛБ, БМП, които при една програма за усилване на броневата защита, смяна на двигател, скорост на кутия, ново стрелково въоръжение, миграция към примерно 30 мм уръдие, нова система за комуникация, нови прибори за насочване, могат да бъдат в помощ на новопридобитите машини. Това не е основната тема за работа днес. Благодаря ви за вниманието.
Добър ден, Илияна Бановска, Радио К2. Честит празник на двамата вицепремиери, Дончев и Каракачанов, и на министъра на финансите, господин Горанов. Не, как? Вие ми признахте най-големия житейски опит, така че аз като доаен, тук си позволявам да взема думата. Даже направих опит. Какво е да? Да, честит. Направих опит да потърся госпожа Нинова, господин Каракачанов, за да направих опит да потърся госпожа Нинова и да й предам вашата покана, за да знаем и ние дали ще има такава среща. Но може би вие трябва да извънете, докато ние сме тук. Но сега към въпросите. Господин Горанов, нямаше да ви пропусне, защото вие много образно споменахте, че е имало дисканти и... какво беше и крещенда в митинга на БСП. Аз сега ще попитам първо. Дали вие сте не тримата тенори, а може би тримата баритони или тримата басове на правителството, които искате да заглушите по някакъв начин днешния митинг, на който сигнал току-що пееше този свят ден, пак да се повтори? Или това е началото на бъдещия отчет на годишния на кабинет Борисов номер 3? И второ, не споменахте, господин Каракачанов, нищо за грипените. А и тримата отбягвахте упорито името и споменаването страна Корнелия Нинова на президента Радев. Тя много пъти го присъедини към себе си, а вие знаете, че той напоследък води една доста активна, ще кажа, най-агресивна политика към кабинет Борисов 3, към парламентарната група и към членове на ГЕРБ. Така че разгадайте ни тук, на нас работещите момчета и момичета и доаенки, каква е целта на тази сбирка тук да контрапунктирате БСП, да поставите начало на отчета или да сложите нещата им на място, както се опитвате всъщност. Благодаря.
Темата за президента, аз винаги съм гледал да бъда деликатен, поради една проста причина, само преди година и нещо ние бяхме конкуренти на избори. И каквото... точно от тази гледна точка, каквото и да каже, ако каже нещо, винаги може да бъде изтълковано в обществото, че го казвам или имам нещо в предвид, заради това, че все пак той е спечелил изборите, а не аз. Но, лично аз смятам, че БСП злоупотребява с президентските институции и използва я така за допълнително украсяване на своите тези. Друг е въпросът, че президентът от време на време така прави реверанси в тази посока. За това, което казахте, Ми позвонете и пак на госпожа Нинова, ако дойде да пием по една бира, ще я попитам няколко неща. Къде вижда тъмната страна в ведомството, за което аз отговарям? Аз казах, че ще направя договор за ремонт на и поддръжка на МиГ-29 без посредници. И го направих. Сега ви го казвам, такъв ще бъде договора без посредници за Су-25. Защото така е по-ефтино за българския избирател, за българския гражданин. И вие казахте контрапункнице. Да, контрапункт сме, защото по времето, когато БСП управляваше, било в коалиция, било самостоятелно, цялата военна техника е минавала през посредници. И кугари, и спартани, и ремонти, и така нататък. Да, контрапункт.
Между другото, имате ли намерение да ги дадете на компи?
Ма тези по тези неща са се водили дела, по някои от тях има решения, по други има оправдания. Пак казвам, то не е незаконно да използваш посредници. Въпросът е кое е по-изгодно за държавата. И се чуда кое е тъмната страна в ведомството, за което аз отговарям, че се опитвам да избягам посредниците и излишните разходи за българския данъкоплатец, да спаста на Министерство на финансите и оттам на бюджета едни примерно 25-30 милиона от ремонта само на МиГ-29, с които може финансовия министър да използва за нещо друго. Примерно за това, което направиха, той го пропусна, като говореше за увеличение на доходите, за увеличение на пенсиите. Сега били малко увеличение на пенсиите, чувам от колегите от БСП. Извинявайте, но аз бях човека, който в бюджета за 2016 година, т.е. за 2017, ноември 2016, внесе предложението минималната пенсия да бъде 300 лева. Те избягаха от залата. Като шумкари се отнесоха от залата. Просто ги нямаш. Нямаш кой да го подкрепи, не мина с 4 гласа. Господин Горанов знае този инфарктен момент. И сега ми говорят, че ние сме били обещали 300 лева, не сме ги направили. Направихме ги 200. Оговорката е до края на мандата да ги докараме до там, докъдето сме поели като ангажимент, но всичко това е въпрос на разходи. Така че има неща, за които пак казвам, трябва да се мисли. Човек трябва да погледне в собствения си двор, градинката, която претендира, че е оградил, и когато си управлявал, кажи, в Министерство на отбраната в момента това и това се случва, по наше време беше по-добре. Кое е по-добре? Точно, дигнахте заплатите ли, увеличихте състава на военнослужащите ли, направихте разместване, за да изкарате на преден план предимно млади, завършили Западни академии офицери ли, имахте намерение да увеличавате постоянно заплатите, купихте нова техника или ремонтирахте старата и така, така, така. Така че, честно казано, затова казах в началото, редно е човек да мисли, когато е в опозиция, какво би направил, когато е на власт. И когато режеш институциите, т.е. когато рушиш институциите, утре ти идваш тях или някой друг ще дойде. Аз съм си поставил една цел. Както до сега не съм ползвал охрани и всякакви други предпазни средства, като си тръгна един ден, без значение дали ще е предсрочно или редовно, като хода по улиците, да ми се случва това, като ми се случва сега. Повечето от хората да ми казват добър ден. Това е. И мисля, че е правилно като амбиция. От тук нататък всичко друго е една празна политическа риторика, защото това, което Томислав ме наведе, пропуснах да го кажа, така е. Защото няма как да минеме само с закупуването. С тези 8, 9 или 10 изтребителя, само с тези 150 бронирани машини. Не случайно в петък, миналия петък, бяхме с премиера Борисов и с Томислав Дончев в терен Търговище. Това е едно от предприятията, които фирмите, които проявяват интерес да работят с нас за производство тук в България на бронираната техника, оглеждат. Искахме да видим лично какво да го представя на премиера. Имаме амбицията да си ремонтираме техниката тук в България. Защото много лъжи се изписаха и се изприказваха включително за изтребителите. Ще сме да ги пращаме в Русия, там да ги ремонтират. Не, ще купиме резервните части и тук ще ги ремонтираме. Така ще направим и с БМП-тата, и с другите бронирани машини, другата бронирана техника, която разполагаме с танковете Т-72. Господин Дончев упомена някои неща, които могат да бъдат направени, за да могат те да бъдат още дълго време годни и използваеми за нуждите на нашата отбрана и сигурност. Така че нашата амбиция е да свършим нещо полезно.
Грипените отбягват? Да.
Грипените, надявам се, че Грипен ще бъде една от фирмите, които ще участват. Ако проекта мине, аз съм почти убеден, че няма да има проблеми в Министерския съвет и в Народното събрание, ако мине, Грипен ще участват, може би, ще бъде една от фирмите, които ще участват в конкурса за новия изтребител. Въпреки че, длъжен съм да го кажа, понеже, нали, слушам БСП как са много загрижени за сигурността и отбраната, на последния консултативен съвет при президента, тъй като избухнаха други доста измислени скандали, се пропусна едно нещо. Всъщност, основната тема, зададена от президента, беше състоянието на въоръжените сили и темите, свързани с сигурността. Ами, там БСП заявиха за пореден път, лично госпожа Нинова, че тя е против увеличаване на разходите за отбрана. И за какво говорим? Значи българските военнослужащи не са български граждани. Или под български граждани, които имат нужда от доходи, те разбира само собствения си електорат. Полицаите не са български граждани, те нямат нужда от нормални доходи и от по-нормално отношение. Тя заяви тогава, аз съм против, това е наша позиция, против увеличаване на разходите за отбрана. За какво говорим тогава? Значи едно говориш на делови форуми, друго говориш на трибуната пред Министерския съвет. Честно казвам, не го разбирам по този начин. Живота аз.
И пряко на въпроса, никой от нас, поне аз нямам претенция за някакви уникални вокални способности. Това е по повод въпроса дали сме тенори, баритони и така нататък.
Значи термина беше фалцет.
Термина беше фалцет.
За фалцета в политиката може да се напише докторантура.
Ние всеки ден се учитаме. Те отчета в управлението особено не следва някакви годишни или други цикли, примерно като рождения ден и други празници. Всеки ден дължим отчет. И няма какво да се срамуваме. През тази изминала година беше свършена много работа. Господин Каракачанов говори за въоръжените сили. Аз мога да ви говоря много и за административната реформа и създаването на по-добър инвестиционен климат, и за образованието, и за още много други сфери. И не само да говоря с думи, и да говоря с числа. Но повода да се даде днес не е някакъв публичен отчет. Има въпроси, има призиви. Глуха би била тази власт, която по никакъв начин не им отговори. А както казах още в началото, никой от нас не би търпял подобен укор.
Аз не бягам от темата за фалцета. Тя окачествява цялостния начин на правене на политика в България, но усещам, че вие като опитен журналист търсите интригата между изпълнителната власт и президентството. Всеки, който влезе в президентството, е с особена задача, защото той е единствения мажоритарно избран политик, натоварен с огромни конституционни правомощи и очаквания. И всеки изпълва съдържанието на Дондуков от тази му част с себе си. В този смисъл най-ясно представения политик винаги е президента. И най-ясно оценимия политик винаги е президента. Аз винаги съм се изкушавал да му благодаря за това, че намира понякога верните критики към правителството. Друг е въпросът дали го прави с цел постигане на по-добро качество на държавното управление или за да върне част от заема, който получи от БСП. Но това е една 5-годишна история, която ще гледаме тепърва. Част от нея вече изгледахме. В никакъв случай не мога да си позволя да давам съвет на човек, подкрепен от повече от 2 милиона български граждани. Естествено, политиците, които не са го подкрепили, винаги ще се дразнят, когато се опитва да прекрачва граници на отговорности, но всъщност никъде в Конституцията не са очертани отговорностите на президента по отношение на другите власти. И това е силата на президента. Проблема при президентската институция е, че там често се раждат герои, които в последствие трудно намират място на политическата сцена. И пример може да се намери в неуспешни партийни проекти, които са се провалили. Със сигурност изкушенията пред тази институция е... Споменахте за джедайски войни, тук има и масонски препратки. Ограниченията в Конституцията за само два мандата на президента по принцип му дават само две възможности. Или отново да кандидатства за президент, или да стартира политически проект. И двата варианта са предизвикателство. Ако съм социолог, щях да хабя много енергия да анализирам кое е по-добро в лично качество, но аз винаги съм благодарен на президентската институция във всичките измерения за критиките, които държат под напрежение изпълнителната власт. Самодоволството на левицата от единствените спечелени избори в последните повече от 10 години, случая не му носи позитиви, но това са техни отношения, в които аз мога само статистически да наблюдавам. Иначе, ако се върнем към фалцета, той е инструмент на слабите политици. Работил съм с хора, които имат по-тънък глас. Те никога не са имали добро положение в обществото.
Честит рожден ден вчера.
Честит ден на труда от днес.
Литекс. Вижте сега. Цяла България знае, че аз съм лескар. За разлика от много други, или за разлика от някои български политици, нито си сменям пола, нито си сменям политическите убеждения, нито си сменям футболната принадлежност. Но, все пак, ако бъдем обективни, трябва да кажем, че ЦСКА е един от клубовете, които писаха историята на българския футбол. И поради тази причина аз съм се погрижил те да получат пълен комфорт при отразяване на 75 годишния. И военния клуб е на разположение 75 години.
Господин Цицелков, колко години?
Не, няма да спорим. Вижте. 70 ли, извинявайте. Добре, аз ви казах, че съм от Левски. Мога да ви кажа Левски кой е основан и какво и как е постигнал като успехи. Но съм длъжен да окажа уважение на този клуб, който много дълго време бил свързан с армията. И поради тази причина ще има така програма, която Министерството на отбраната ще участва в нея. В края на краищата, пак казвам, много от годините история на този клуб са били свързани с армията. Много от днешните служители, служащи в българската армия, са фенове на този клуб. Така че тук моите политици, т.е. моите футболни пристрастия нямат никакво значение.
Не е това отговора. Естествено, че клуба си поема. Аз искам да го кажа като един привърженик, привърженик на червената идея, когато говорим за футбол само обаче. Доста проточихме днешното представяне. Един последен въпрос. Вярно, че е ден на труда, но е неработен.
Само преди това да не остане впечатление, че сме отбегнали темата за чисто социалните искания. Напротив, аз нарочно даже коментирах, че стремежа е да се идентифицират ясно и сивите, и черните зони в социалната система. Те разговорите ще продължат, те не се водят само края на месец април или средата или на 1 май, те ще продължат и на 2 и на 3. Добре знаете, че има разговори и с здравен министър, и с социален министър, господин Каракачанов също водеше разговори. На този етап това, което е сигурно, може да се каже, че всичко, което е възможности на държавата, ще бъде направено. И аз не говоря само за пари, вероятно сте обърнали внимание, че освен парите, които се коментират, коментираме и как достъпа до социални права да бъде по-улеснен, да отнема по-малко време и да коства по-малко бюрократични усилия. А сега е във време на един последен въпрос.
Нека обяснете ни повече за проектите. Нови изтребители ли ще купуваме? Пак втора, трета ръка, знаете какви са споровете, как ще бъдат, какво ще бъде плащането? Все пак става въпрос за многомилиардни проекти.
Милиард и половина.
Да, и машината също.
Така. Значи за машината нещата са ясни. Говорим за нови машини, които ще се сглобяват, ще се асамблират в България при тяхното асамблиране в България ще бъдат използвани всички възможности на българската военна промишленост. Господин Томислав Дончев каза и по темата за мунициите, включително картечницата, включително по отношение на електрониката. Има български фирми, които в това отношение са водещи и в Европа, и в света. Те могат да участват. Тоест, идеята ни е да вкараме голяма част от тези пари в българската икономика обратно. А не да купиме на щанда. Много лесно да отидеш от магазина и да си избереш френска, немска, американска или шведска или финландска, извинявайте, говоря за бронените машини, машина. Отиваш и купуваш. Само, че там плащаш една цена туптан и в края на краищата за това няма никакъв принос към българската икономика. Когато те се асамблират в България, може да участват и други български фирми, които ще спечелят от тази работа. Най-малкото, което е нови работни места. И най-важното нещо, което е поддръжката на тази техника, а самата поддръжка е минимум 50% от стойността на машината в нейния жизнен цикъл, минимум 50%, ще се извършва в България. Тоест, няма да се налага тази техника, която сме купили от някой щанд някъде в Европа, да я връщаме там за ремонт, което ще ни струва много скъпо. Както, апропо, е темата и с авиотехниката. Защото, когато говорихме за авиотехниката, ето с поддръжката на спартаните, договора го намалихме цената с 20%. Можехме ли да направим по-висока? Някой ще да разбере от вас. Нямаше да разбере. Само, че моята идея е не да харчиме пари за лудо, а да вкарчиме пари по смисъл и със съдържание. Това е идеята за бордените машини. Тук самолетите няма как да ги сглобяваме дори в България. За съжаление. Макар, че господин Дончев има едни идеи, които аз напълно споделям, но е рано да говорим за тях, докато той не е готов така да отвори уста по темата, може би това ще случи един ден. Но поне поддръжката на авиационната техника да става в България. Това е задължително. И от тук нататък, какво сме записали в проекта за инвестиционен разход? От всяка една от фирмите, които са проявили интерес и на първия конкурс, а и след това, ще изпратиме, ако проектът мине през парламента, ще изпратиме запитване за машини втора ръка и за нови машини. Това е. Като, разбира се, приоритетно е новата машина и цената на машината. Разбира се, може да има и други екстри, но не искам да влизам в подробности, за да не помисли някой, че е някакво предпочитание. Няма.
Преди да заключи Томислав, искам да дам един ремарк, защото тук отново се скупчва едно неразбиране за темата. Министерството на финансите като отговорна институция за данъците на хората, винаги сме смятали, че трябва първо да изчерпим всички налични ресурси в държавата, след което да инвестираме в нови. Военните предпочитат нови играчки. Ние смятаме, независимо от натиска на нашите натовски партньори, че първо трябва максимално да оползотворим ресурса на съществуващата техника в България. Ние имаме много или достатъчно много съветско въоръжение. Говорим за въздухоплавателни средства, които трябва да поддържаме в бойна готовност до момента на ресурса им, което е десетки пъти по-евтино от покупката на ново, което не отменя темата, че трябва да си купи и ново. Същото важи за останалите видове въоръжения. Тоест, не бива, според мен, като рационален човек, рубувайки на идеята да сме лоялен партньор, защото след Втората световна война единствените икономики, които са се развивали благодарение на отбранителната индустрия, са тези, които са произвеждали отбранителна индустрия. И ако българската държава иска да говори за на ползите от въоръжението, тя трябва да участва в производство на това въоръжение. В същото време не бива да разполагаме с огромен арсенал, а той не е малък, за стандартите на една натовска държава, който да изхвърлим преди да сме го оползотворили напълно, рубувайки на възприятието, че задължително трябва да използваме въоръжение чисто ново или произведено само в държави, членки на НАТО. Между другото, НАТО използва доста единици съветско и руско въоръжение и те го правят, защото това е смислено, т.е. излиза сметката. Аз винаги съм настоявал пред господин Каракачанов ние да сме рационални в този аспект и благодаря за разбирането. Но не бива в обществото да се насажда и рационалното възприятие, че немският джип е по-добър от руския джип. Вероятно, Мерцедес е най-добрият автомобил в света, вероятно. Но докато имаме определени активи, ние трябва да ги използваме максимално, преди да си купим новите. Иначе е скъпо.
Що се усмихвам? Добре дошъл в клуба. Сега и от днес ще те подкарат и тебе няколко паркетни, щабни, бивши офицери, завършили Съветския съюз, а които са първи натовци, и които казват всичко руско, съветско вънка, по-добре без армия, отколкото с руско въоръжение. Добре дошъл в клуба и ти ще излезеш сега по...
За първи най-ми
по сайтовете, като едва ли не руски агент. Абсолютно съм съгласен с финансово.
Евроазиатско Микеле.
Да, абсолютно съм съгласен. Това, което имаме, трябва да го поддържаме. Той има ресурс. Само ще ви дам, че един от самолетите, които ни предлагаха 2017 година, беше по-стар от самолетите МиГ-29, които имаме. Е, за какво да го купуваме? Аз подпис по такова нещо няма да сложа. Прав е финансовия министър, макар че аз се шегувам винаги с него, че той е винаги в ролята на ротния старшина. Те операторите поне ги виждат се на възраст, ходили са войници, когато му кажат добър ден, дорогия старшина, той казва няма, и склада няма, и от Съветския съюз доставки няма. Но в интерес на истината, финансовия министър работи много добре. Нямаше да се случи, ако нямахме подобен нормален диалог и разбиране от негова страна, нямаше да се случи това увеличение на заплатите на военнослужащите. Той е абсолютно прав обаче. Това, което имаме, би било грехота и престъпление, ако ние го изхвърлиме или го нарежеме, както се е правило, извинявайте, от 2400 танка в България.
Не казвай колко имаме, че тайна.
Така. Тега няма да казвам точно колко, макар че го пише по вестници. От 2400 танка са рязани или продавани на килограм желязо. МиГ-21 самолетите. Пак от тази болна амбиция да махаме всичко съветско и да купуваме ново, може би за дръпнеме някой лев от комисионни, някои хора са ги обезкостили и са ги накичили по Макданите. А между другото държави като Полша, като Румъния и Хърватска още ползват МиГ-21. Ние нямаме ни един. Су-22, поляците ги ползват. Ние нямаме ни един, всичко сме разхвърляли, нарязали на парчета. Що? Това е престъпление. Не, защото някой нещо е спечелил от тази работа. Айде стига.
Един последен коментар, много кратък, защото ако продължим повече от един час, има опасност да удавим смисъла в поток от думи, а не ни е такава целта. И това е пояснение на казаното от колегите. И когато говорим за придобиване на нова машина за сухопътните войски, и когато говорим за проект за модернизация на старите почерта, народто не изключва другото. От първостепенно значение е изработването на така наречен индустриален сценарий. Къде и как една подобна машина се сглабя и ако говорим за старите, се модернизира. Първо. И второ, не по-малко важно. Каква част от компонентите, консумативите, резервните части и подчертавам боеприпасите се изработват в България? Това е въпрос на допълнителни шансове за развитие на българската икономика и индустрия. Първо. И второ. Това е пряко въпрос на национална сигурност. Ще поясня. Не дай Боже, ако има конфликт, нема смятате, че ни може да чакаме доставка на резервни части или боеприпаси от някой производител, който се намира на хиляди километри от тук. Така че това е и ще бъде категорично условие при изграждането на подобен индустриален сценарий. Желая ви хубав и слънчев, макар и работен ден.
Брифинг на министъра на финансите Владислав Горанов, вицепремиерът Томислав Дончев и министъра на отбраната Красимир Каракачанов от 1 май.
Радио К2 от мястото на събитието.